Kepler Adatlı Radiyatı. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina günnä gorda Rus güjümlerini ýerine serpikdirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň Istanbula barýan uçurlaryň sany artýar. Wiza almak kynlaşýar. Balkanyň mesjitlerinde ogurluk hadiseleri kasawal ýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýärin. Ukraina geçen ýylyň 24-nji fevralyna başlanan Rus soşundan bäri ýurtda 111 mingden gowrak Rus harby eskerleriniň öldürilenini habar berdi. Ukrainanyň baş ştaby 8-nji ýanwarda täzelenen habaryna bir gün öňe ýene-de 430 sany Rus eskerleriniň öldürilenini aýtdy. Ýygyderli täzelenýän hasabatda aýdylýan sanlar adatça günwatar hasaplamalarynyň has ýokary bolýar we onu Russiýanyň ýene 3 tankyny, 3 artilleriýa ulgamyny ýitirenini aýdylýar. Rus prezidenti Vladimir Putiniň dini bayram münasibetli ilan eden sögüş ara kesmesine garamazdan Rus güýçleri soňky bir günüňde Gowamynda hem Ukrainadaky raýat nysanalaryna hüjüm etmegini dowam etdirdi diýip Kiýew 8-nji ýanwarda aýtdy. Russiýa 9 sany raket atdy. 3 sany howa darbasyny urdy we tapgyrlaýyn raket atyjydan 40 raketa hüjümini etdi. Hususan raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatynda berilenýär. İran Mahsa Amini'nin ölüm sebepli başlanan protestlerin devamında hukukçuluk güçlerinin 3 adamını öldürmekte ayıplanan 3 adama karşı ölüm cezasını çıkarttı deyip Kadiyet 9. yanvarda haber verdi. 3 aydan gowrak wagt bäri dowam edýän protestler bilen baglanyşykly ölüme hökm edilenleriň sanyny 17-ä ýetiren jezalaryň üstünden entek şikayet edilip bilinir. Ölüm jezasy berilenleriň 4-üsiniň jezalary ýerine ýetirildi. Beýleki 2-si ýurdun ýokary kadiýeti çykarylan ölüm hökmlerini tasdiklanandan soň jezalaryň ýerine ýetirilmegine garaşýar. Türkmenistanyň tanymal futbolçy Umar Berdiýew 43 ýaşyny aradan çykdy diýip Türkmen News neşri Kazakistan'ın ve Rusya'nın sport neşirlerine salgılanıp kavar veriyor. Kazak neşirinin mağlumatına göre Berdiýew Aşgabatda 6-njy ýanwarda jaýlanypdyr. Onun ölümünün sebäbi aýdylmaýar. Türkmen medeniýetinde bölüm barada her reçenli kavar verilmedi deyip kararsız neşir veriliyor. Umar Berdiýew futbol kariyerasyny Aşgabatyň Nisa toporuna gorawçy hökmünde başlady. Soň Köpetdag toporunyň düdümünde oýnady. 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Türkmenistanyň milli ýygnasyna wekilçilik etdi we onuň taryhynda iň köp oýuny 37 ýarşa gatnaşdy. Bundan başga Umar Berdiýew 2002-nji ýylda Gazagystanyň Şahtyor klubuna, 2003-nji ýylda bolsa Ukrainanyň çempionatynda Harkowyň Metallist toporunyň düdümünde oýnady diýip habarda aýdylýar. Samarkand sewtinin akderiya etrawyna bir adam ayarını we 5 aylyk çağasyny öldürüp, soňra özüni atdy diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň medeniýet gurulugy habar berýär. Bu waka barada 24-nji dekabrda saat 23:20-de akderiya etraw lukmançylyk gurulşynyň tez kömek bölümünden sewt polisiýa bölümine habar berildi. Maşgalak dağlarının cesetlerini olorun öyüne gelen adam Galarovot mehellesinin yaşayıcısı tapdı. Deslapkı mağlumatları ve sayiatların görközmelerine göre Maşgalavaşı dağva vaktinde ayağının boynuna iki yedek kayçı bilen uruptur. Sonra sallançakta yatan çağasını eli bilen boğu öldürüptür. Sondan son ol öz nasiptir. Bu iş boyunca derinogun devam ettirilenliği xabar veriliyor. Türkmenistan'ın ağır qar yağmağına qarasılıyor. Meteojurnalın 5-nji ýanwarda veren xabarına göre Türkmenistan'ın şu heptanın başında anomal soğuk howanın bolmagyny, howanın derejesinin käbir yerlerde adaty klimat kadalarından 10-16 gradus aşağı kaçmagyna garaşylýar. Türkmen meteoroloji adatça adamların durmuşuna täsir ýetirjek güýçli howa ýetkemeleri barada hem öňünden anyk maglumat bermeýär. Emma bu gezekki garly howa watan habarlar programmasynda hem agdarly. Şol wagtda hökümetçi Türkmen portal neşri Türkmenistan'ın günörtü günlük oranına yağmağına karasılayan güyüşlü gar varada xaf anık kavar vermeye çalıştı. Çaklamalara göre gar 9-cu, 10-cu yanvar gecesinde yağıp başlar. Onun kalınlığı 10-15 santimetre bolur ödülüyor. 8-ci yanvardan 9-cu yanvara geçilen gece Aşgabatda şu yılın ilkinci garı yağdı. Özbek hakimiyetleri ilatı yetip gelen soğuk hava varada duyduruş verip onun adından 15-ci yanvara senli saklanmağına karasılayanlığına itti. Siz tədəliklər dinlədiniz.